tinglovchilarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-iyul, seshanba. Hozir Toshkentda tongi soat 8. Tongi dasturimizga xush kelibsiz. Dastavval e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. BMT Inson huquqlari qo'mitasida O'zbekistondagi fuqarolik va siyosiy huquqlar bilan bog'liq vaziyat ko'rib chiqiladi. Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Qurmonbek Bakiyev prezidentlik saylovida rasman g'olib deb e'lon qilindi. O'zbek matbuoti Tojikistonning Panchaket tumanida yashovchi O'zbekiston fuqarolarining tojik harbiylari tomonidan o'z uylaridan haydab chiqarilganini da'vo qilmoqda. Qozog'istonda cho'chqa grippiga chalinganlar soni 13 nafarga yetdi. O'zbekistonda vaziyat qanday?
Hozir O'zbekistonda hech qanaqa bitta ham kasal aniqlangani yo'q.
Erkin mikrofonga SMS xabarlar va telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda.
Sizga mana hayot haqida bir yaxshi gapir berasizmi?
Xalqi o'zida salgina huquqiy ong pastroq.
Firmalarda ishladik, pulimizni ololmadik.
Shuningdek, bugun dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan ham tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi.
Assalomu alaykum, tinglovchi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi xitoylik uyg'urlarning quvg'indagi yetakchisiga Tokio, Yaponiyaga safar qilishiga ruxsat berganidan norozilik bildirdi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko yana bir bor mustaqil va yaxlit Ukrain pravoslav cherkovi bo'lishi kerak degan fikrni bildirdi. AQShning yaqin sharqdagi maxsus vakili Jorj Mitchell Isroil, Falastin va Arab davlatlarini mintaqada tinchlik tomon olg'a qadamlar tashlash yo'lida jiddiy harakat qilishga chaqirdi. Prezident Obama AQSh va Xitoy munosabatlari istiqbollarini yuqori baholadi. Endi shu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishtirishga o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining yaqin sharqdagi maxsus vakili Jorj Mitchell Isroil, Falastin va Arab davlatlarini mintaqada tinchlik tomon olg'a qadamlar tashlash yo'lida jiddiy harakat qilishga chaqirdi. Falastin muxtoriyati raisi Mahmud Abbos bilan Ramalloh shahrida o'tkazgan so'zlashuvlari chog'ida AQSh vakili Washington yaqin sharqda har tomonlama tinchlikka erishilishi uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilayotibdi dedi. Ayni paytda AQSh mudofaa vaziri Robert Geytsning Isroil safari davom etmoqda va bu mamlakat rahbariyati bilan Eronning yadroviy dasturi masalasini hamda yaqin sharq tinchlik jarayonini tiklash yo'llarini muhokama qilmoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown toliblarga qarshi Afg'oniston janubida 5 hafta davomida olib borilib, yaqinda yakuniga yetgan harbiy amaliyotlarni katta muvaffaqiyat deb baholadi. Britaniya mudofaa vazirligi rasmiylari tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda amaliyotlar 20-iyul kuni yakunlangan. Bosh vazirning bayonotidan oldinroq Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband NATO Afg'onistondagi strategiyasini o'zgartirishi lozim degan fikrni bildirgan edi. NATOning Bryusselda joylashgan bosh qarorgohida qilgan chiqishi chog'ida Miliband Afg'oniston hukumatini Taliban harakatining mu'tadil vakillari bilan muzokaralar boshlashga chaqirdi. So'nggi xabarlarga qaraganda Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatining ikki tumanida ikki britaniyalik askar minaga uchrab halok bo'ldi. Joriy oyning o'zidayoq Buyuk Britaniya Afg'onistonda 20dan ziyod harbiy xizmatchisini yo'qotdi. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Prezident Obama AQSh va Xitoy munosabatlari istiqbollarini yuqori baholadi. Ikki davlat yuqori lavozimli rasmiylarining ikki kunlik muzokaralari ochilishida chiqish qilar ekan, Obama Eron va Shimoliy Koreyaning yadroviy dasturlarini nazarda tutib, yadroviy qurol tarqalishining oldini olish har ikkala davlat manfaatlariga yotadigan ishdir degan fikrni bildirdi.
Neither America nor China has an interest in a terrorist acquiring a bomb. or a nuclear arms race breaking out in East Asia.
Amerika ham Xitoy ham yadroviy qurol terrorchilarining qo'liga tushib qolishidan yoki yadroviy qurol poygasi Janubiy Osiyoda boshlanib ketishidan manfaatdor emas. Shuning uchun ham biz Koreya yarim orolini yadroviy quroldan xoli qilish maqsadida hamkorligimizni davom ettirishimiz kerak, dedi AQSh prezidenti. Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy delegatsiyalarining ikki kunlik so'zlashuvlari chog'ida tomonlar global iqlim isishi muammolarini hamda iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'llarini muhokama qiladilar. Obama shuningdek Xitoyni diniy va etnik ozchiliklar huquqlariga rioya qilishga chaqirdi. AQShda Al-Qoidaga aloqadorlikda hamda prezident Jorj Bushga suiqasd qilganlikda ayblangan Ahmad Umar Abu Ali umrbod ozodlikdan mahrum qilindi. Sudning bu haqdagi hukmi Ahmad Umarni 30 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida 2006-yili e'lon qilingan hukm o'rniga chiqarildi. Ayblov 2006-yilgi hukmni ayblov tomoni 2006-yilgi hukmni ayblanuvchining jinoyatiga mutanosib emas deb protest kiritgan edi. Ahmad Umar AQShda tug'ilib o'sgan shu davlatning fuqarosi.
Bugungi iqtibos.
Suhbatlar o'tkazyapmiz bu to'g'risida cho'chqa grippi nima ekanligini ham tushuntiryapmiz odamlar o'rtasida. Ko'pchilik odam o'zi tushunib qoldilar bu narsani nima ekanligini. Oldin parranda grippi deb aytilardi, hozir yangi gripp deb aytilyapti, cho'chqa grippi yangi gripp deb aytilyapti. H1N1 haligi virus shtammi bo'yicha shu narsalarni tushuntiryapmiz hammasini qo'ldan kelgancha. Barcha chora tadbirlar o'tkazilib turibdi. Biz shu respublikadan kelgan har bir nimalar bilan yaqindan muloqotda bo'lib, shu tumanlardagi urushlarni ham yig'ib, hammasi bilan suhbatlar o'tkazilib, seminarlar o'tkazilib turibdi.
Xorazm viloyat sanitariya epidemiologiya stansiyasi vrachi Erkin Ibodullayev edi. H1N1 virusi keltirib chiqaradigan kasallik cho'chqa grippiga qarshi ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida Erkin Ibodullayevning ozodlikka aytib berganlaridan parcha tingladingiz. Jahon ahlini kundan-kunga vahimaga solib borayotgan bu kasallikka qarshi O'zbekistonda ko'rilayotgan choralar to'g'risidagi lavhani bugungi dasturimizdan tinglashingiz mumkin. Maqola matnini saytimizdan o'qing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimizdagi bugungi boshqa sarlavhalar: Dushanbedagi portlashlar kimning ishi? Saylovning ertasi ham keldi. Turk sho'rnovadan o'zbeklar haydaldimi? Demak, bu saytimizdagi eng yangi sarlavhalarimiz. Shu sarlavhalar ostidagi maqolalar matnini saytda o'qishingiz mumkin. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi xitoylik uyg'urlarning quvg'indagi yetakchisiga Tokio Yaponiyaga safar qilishiga ruxsat berganidan norozilik bildirdi. Jahon uyg'urlari kongressi raisi Robiya Qodir Yaponiyaga chorshanba kuni boradi. Xitoy Robiya Qodirni yaqinda Shinjon uyg'ur mintaqasida bo'lib o'tgan tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblamoqda. Vashingtonda istiqomat qilib kelayotgan 62 yashar tadbirkor ayol Robiya Qodir Pekinning ayblovlarida mutlaqo asos yo'q degan fikrda. Iyul oyi boshlarida Urumchi shahrida uyg'urlar va xanlar o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvlar davomida 200 dan ziyod kishi, asosan uyg'urlar, nobud bo'ldi, 1000 dan ziyod kishi hibsga olindi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko yana bir bor mustaqil va yaxlit Ukrain pravoslav cherkovi bo'lish kerak degan fikrni bildirdi. Moskva va umumrossiya patriarxi Kirill bilan Kiyevda o'tkazgan uchrashuvdan so'ng Ukraina prezidenti Ukrain pravoslav cherkovlari o'rtasida bo'linish mavjudligidan taassuf bildirdi. Patriarx Kirillning Ukrainaga safari 10 kunga mo'ljallangan. Ukraina pravoslavlari Patriarx Kirillning ushbu tashrifiga tashvish bilan qaramoqda. Ularning fikricha, patriarx o'z safari davomida Rossiyaning Ukrainadagi siyosiy va diniy ta'sirini yanada mustahkamlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va dunyo rukni bilan davom ettiramiz. BMT Inson huquqlari qo'mitasi 27 iyul kuni o'zining 96 sessiyasida O'zbekistondagi fuqarolik va siyosiy huquqlar bilan bog'liq vaziyatni ko'rib chiqadi. Dunyodagi yetakchi inson huquqlari tashkilotlari O'zbekistonda siyosiy va fuqarolik huquqlarining poymol etilishiga oid xavotirlarni BMT qo'mitasi e'tiboriga taqdim etdi. Ushbu hujjatlarda O'zbekistonda matbuot va fikr va e'tiqod erkinliklari ta'minlanmagani, qiynoqlar va bolalar mehnati oddiy holatga aylangani ta'kidlanadi. Ayni mavzu tafsilotlari Alisher Siddiq lavhasida.
O'zbekistondagi fuqarolik va siyosiy huquqlar bilan bog'liq vaziyat keskin qoralangan hujjatlarni printerdan chiqarmoqchi bo'lsangiz, printeringizga bir pochka qog'oz yuklashingizga to'g'ri keladi. Ushbu hujjatlarda dunyodagi yetakchi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar Birlashgan Millatlar Tashkilotiga bir g'oyani yetkazmoqchi bo'ladiki, u ham bo'lsa prezident Karimov rejimi ostida kun kechirayotgan davlatda odamlar barcha siyosiy va fuqarolik huquqlardan mosuvo qilingan. Ushbu g'oya ayniqsa inson huquqlari xalqaro federatsiyasi tomonidan taqdim etilgan hujjatda yaqqol aks etadi. Federatsiyaning BMTdagi doimiy vakili Juli Gromelon.
Information obtained by FIDH clearly indicates that Uzbekistan persistently violates its obligation under international law.
Tashkilotimiz qo'lga kiritgan ma'lumotlar O'zbekiston xalqaro qonunlar doirasida olgan majburiyatlarini buzib kelayotganini ko'rsatadi. Bu davlat o'z fuqarolarini qiynoqlardan himoya qilmaydi. Ularning erkin harakatlanishga, namoyishlarni o'tkazishga, erkin fikr bildirishga yo'l bermaydi. Hukumat odamlarning yaxshi hayot kechirish huquqlarini ta'minlamaydi, dedi Juli Gromelon. 27 iyul kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasining 18 nafar ekspertdan tarkib topgan hay'ati ushbu xavotirlar aks etgan hujjatlarni birma-bir ko'rib chiqadi va kelasi oy oxiriga qadar asosiy muammolarini belgilab oladi. O'zbekiston vakillari ishtirokidagi yakuniy muhokamalar esa 2010 yil mart oyida bo'lib o'tadi. So'nggi marta O'zbekistonda siyosiy va fuqarolik erkinliklar bilan bog'liq vaziyat 2005 yil Andijon voqealaridan avval muhokama etilgandi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilar ekan xalqaro tashkilotlar Andijonda yuzlab namoyishlarning otib o'ldirilishi yuzasidan xalqaro tergov o'tkazishdan bosh tortayotgan O'zbekiston hukumatini qoralashga chaqirmoqda. Human Rights Watch tashkilotining vakilasi Veronika Santa Goldston.
But this is a rare opportunity to shed light on the Uzbek government's atrocious human rights record.
Bu O'zbekistondagi dahshatli inson huquqlari ahvoliga xalqaro jamoatchilik e'tiborini qaratish uchun noyob bir imkoniyatdir. Yevropa ittifoqi va AQSh hukumatlari O'zbekiston bilan muloqot qilishda BMT Inson huquqlari qo'mitasining xulosalari va tavsiyalariga tayanishiga umid qilamiz. Buning natijasida bizning asosiy maqsadimiz O'zbekiston hukumatini qiynoqlarni to'xtatishga va siyosiy mahbuslarni ozod etishga majbur qilishdir, dedi Veronika Santa Goldston. Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumatining mamlakat qonunchiligini xalqaro me'yorlarga moslashtirish tomon tashlayotgan qadamlarini olqishladi. Biroq xalqaro amnistiya tashkiloti vakilasi Mayze Verchining bu qadamlar vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirmagandan afsusda ekanini aytadi.
We regret that all the developments have failed to lead to necessary, genuine and wide-reaching systemic reforms.
Biz O'zbekistondagi voqealar rivoji asl, keng qamrovli tuzum ichidagi o'zgarishlarga sabab bo'lmaganidan afsusdamiz. Biz O'zbekistonda doimiy ravishda davom etayotgan inson huquqlarining qo'pol tarzda poymol etilayotganidan xavotirdamiz va o'zimizning bu xavotirlarimizni O'zbekistonga ta'sir o'tkazishga qodir har qanday hukumatga va xalqaro tashkilotga doimiy ravishda yetkazib borishga harakat qilamiz, dedi Mayze Veychidin. Xosatan tavsiya berishdan nariga o'tmaydigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari qo'mitasining O'zbekistonga qanchalik ta'sir o'tkaza olishi munozarali masaladir. Ammo yer yuzida O'zbekistondagi vaziyatga xolis baho bera oladigan BMT Inson huquqlari qo'mitasidan ko'ra nufuzliroq tashkilot mavjud emas. Londondan siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov aynan shu sababli O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi muhokamalarga puxta tayyorgarlik ko'rishga harakat qilishini aytadi.
И даже такие диктаторские режимы, как вот в Узбекистане, их волнуют вопросы имиджа.
Hatto O'zbekistondagi kabi diktatorlik rejimlari ham imij masalasiga befarq emas. Agar Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan qandaydir keskin tanqidiy fikrlar yangrayotgan bo'lsa, hukumat buni og'riq bilan qabul qiladi. Aynan shuning uchun hukumatlar Birlashgan Millatlar tashkiloti minbarlaridan yangrayotgan tanqidlarni butkul inkor qilmasdan, bunisiga rozimiz, bunisiga esa yo'q qabilidagi muloqot o'yinlarini boshlab yuboradi, deydi Alisher Ilhomov. O'tgan yil oxirida Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini ko'rib chiqayotganida O'zbekiston Milliy Inson huquqlari markazi rahbari Akmal Saidov va bosh prokuror o'rinbosari Alisher Sharafuddinov ijrosidagi o'zbekcha muloqot o'yinlarining oliy pilotajiga shohid bo'lgan edik. Biroq shunda ham avval bolalar mehnatidan foydalanish muammosini mutlaqo inkor qilib kelgan rasmiy Toshkent oxir-oqibat bu muammolarning borligini e'tirof etdi va chora ko'rishga va'da berdi. Shu ma'noda Veronika Santa Golston O'zbekiston bilan olib borilayotgan muloqotlarga yanada qat'iylik yetishmayotganini aytadi.
Experience has shown that with a government like Uzbekistan that does not have the genuine political will to improve it.
Tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, inson huquqlarini yaxshilash uchun siyosiy irodaga ega bo'lmagan O'zbekistondagi o'xshagan hukumatlarga nisbatan faqatgina davomiy xalqaro bosim ta'sir qiladi, deydi Human Rights Watch tashkilotining vakilasi Veronika Santa Golston.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistonda o'tgan saylov natijalari hali rasman e'lon qilinmay turiboq prezidentlikka nomzod bo'lgan Qurmonbek Bakiyevga tabriknoma jo'natdi. Ayrim kuzatuvchilar bu holatni Qirg'iziston tarixidagi eng iflos saylov deb ta'riflanayotgan jarayonning rasmiy Toshkent tomonidan tan olinishi sifatida baholamoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Prezident Karimov Bakiyevni hali e'lon qilinmagan g'alaba bilan tabriklagan eng birinchi prezident bo'ldi. Sizning o'zbek-qirg'iz aloqalarini mustahkamlash yo'nalishida har tomonlama chuqur o'ylangan siyosatingiz mamlakatlar va xalqlar manfaatlariga to'la javob bera oladi deb ishonch bildira olaman. Sizga hurmatli Qurmonbek Soliyevich, mustahkam sog'liq va rejalaringizni amalga oshirishingizda muvaffaqiyat. Qirg'iziston xalqiga esa tinchlik va farovonlik tilayman, deyiladi prezident Islom Karimovning 24-iyul, ya'ni saylov natijalari rasman e'lon qilinishidan 3 kun oldin Qirg'iziston prezidentiga yo'llagan tabrik maktubida. Ayrim siyosatshunoslar fikricha O'zbekiston prezidentining saylov natijalari e'lon qilinishini ham kutmay Bishkekdagi hamkasbini olqishlaganini, Qirg'iziston tarixidagi eng iflos saylov deb ta'riflanayotgan jarayonning rasmiy Toshkent tomonidan tan olinishi sifatida baholash mumkin.
Bu o'z-o'zidan Markaziy Osiyodagi o'sha saqlanib qolayotgan prezidentlarning siyosati o'z-o'zidan bir-biriga moslashib qolishi o'z-o'zidan tabiiy. Boshqacha ham bo'lishi mumkin emas. Boshqacha siyosatni esa yangi avlod 10-chi yillardan keyingi kirib keladigan yangi avlod paydo qilishi mumkin xolos.
Dedi bu borada fikr bildirgan o'shlik siyosiy sharhlovchi G'anijon Xolmatov. Ayni paytda Bishkeklik siyosatshunos Aleksandr Knyazev Qirg'iziston yaqin qo'shnilari bo'lmish O'zbekiston va Qozog'istondagi kabi avtoritar tuzum o'rnatish yo'lidan bormoqda deb hisoblaydi. Siyosatshunoslar fikricha 23 iyulda o'tgan prezidentlik saylovlarining mustaqil kuzatuvchilar va xalqaro tashkilotlar tomonidan keskin tanqid qilingani ham buning dalilidir. Aleksandr Knyazev Qirg'izistonning iqtidordagi rasmiylari muxolifatni deyarli yanchib yuborish maqsadini ko'zlagan bu saylovga bir necha yil tayyorgarlik ko'rganini aytadi.
Из ближнего окружения президента выведены люди. Люди, которые сыграли значимую роль.
Prezidentning ayonlari ro'yxatidan uni hokimiyatga olib kelgan shaxslar chiqarib yuborildi. Bular mustaqil va nufuzli bo'lgan Usen Siddiqov, Marat Qayipov, General Ismoil Isaqov kabi siyosatchilardir. Ularning o'rnini mustaqil bo'lmagan va prezidentning imo ishorasi bilangina harakat qiladigan odamlar egalladi. Hokimiyat tepasiga kelgan bu shaxslar faqat Bakiyev hokimiyatini mustahkamlash uchun xizmat qiladi, dedi siyosatshunos Aleksandr Knyazev. Biroq Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Oqun bu kabi fikrlarga qo'shilmaydi.
Hozir O'zbekiston yo'lida ketayotasiz deganga men qutlug'imdan qo'shilaman.
Qirg'iziston ham O'zbekiston yo'liga tushib bormoqda degan fikrga to'la qo'shila olmayman. Albatta, keyingi yillarda hokimiyat bir odamning qo'liga to'planib qoldi. Inson huquqlari ma'lum darajada cheklandi. Ammo shunga qaramasdan Qirg'izistonda kuchli fuqarolik jamiyati mavjud va bu mamlakatda avtoritar tuzum o'rnatilishi uchun eng katta to'siqdir, dedi Tursunbek Oqun. O'shlik siyosiy sharhlovchi G'anijon Xolmatov ham prezidentlik saylovining xalqaro kuzatuvchilar va qirg'iz muxolifati tomonidan adolatsiz va nodemokratik deya baholanishi Qirg'iziston hukumatining avtoritar siyosat yo'nalishiga o'tayotganidan darak bo'la olmasligini aytadi.
Prezident saylovi mana o'tdi, yangi bir davr boshlandi. Bu davr qanday tugaydi? O'sha keyingi muddat bilan yangi prezidentga o'tkazib berish munosabatlari shakllanadimi Qirg'izistonda, yo'qmi? Yoki O'zbekistonga o'xshab, ya'ni umrini oxiriga davr harakat qilishadimi? Bu endi ertangi kunda muammosi.
Deydi G'anijon Xolmatov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod lavhasida eslatib o'tamiz, Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Qurmonbek Bakiyev o'tgan hafta mamlakatda o'tkazilgan prezidentlik saylovida rasman g'olib deb e'lon qilindi. Lekin O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistonda o'tgan saylov natijalari hali rasman e'lon qilinmay turiboq prezidentlikka nomzod bo'lgan Qurmonbek Bakiyevga tabriknoma jo'natdi. Ayrim kuzatuvchilar bu holatni Qirg'iziston tarixidagi eng iflos saylov deb ta'riflanayotgan jarayonning rasmiy Toshkent tomonidan tan olinishi sifatida baholamoqdalar. Ozodlikni tinglayapsiz, to'lqinlarimizda qoling.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan, Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02, 21, 12, 34, 37, yoki 33, 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizni Qirg'izistondan Tojikistonga qarataman. 25 iyuldan 26 iyulga o'tar kechasi Dushanbeda sodir bo'lgan ikki portlashni kim uyushtirgani hamon noma'lum bo'lib qolmoqda. Rasmiy Dushanbe bu borada bayonot bergani yo'q, ammo ba'zi tahlilchilar bu portlash sabablarini 28 iyuldan 30 iyulga qadar davom etadigan siyosiy tadbirlar bilan bog'lamoqda. Shukurlarda Pokiston, Afg'oniston va Rossiya prezidentlari Tojikistonda bo'ladi va ular o'rtasida ikki tomonlama hamda ko'p tomonlama muzokaralar bo'lib o'tadi. Ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
Sabablari va aybdorlari noma'lum qolayotgan 25-26 iyul kungi Dushanbe portlashlari haqidagi taxminlar mutlaqo xilma-xil bo'lmoqda. Tojikiston hukumati qurbonlar va jiddiy talofatlarsiz sodir bo'lgan bu portlashlar yuzasidan tergov borayotganini ma'lum qilgan bo'lsa-da, kim sodir etgani haqidagi dastlabki taxminni oshkor qilgani yo'q. Shu o'rinda eslatamiz, birinchi portlash 25 iyul kuni kechki soat 9 atrofida Dushanbe aeroporti yaqinida, ikkinchi portlash esa 26 iyul kuni tongga yaqin shahar markazidagi Tojikiston mehmonxonasi yonida yuz berdi. Har ikkala portlashlarda ham faqat binolarning deriza oynalari to'kilgan, qurbonlar bo'lmagan. Hozircha faqatgina Tojikiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Davlat Nazriyev bu voqea yuzasidan bayonot berib, uning keyingi 4 kun ichida bo'ladigan siyosiy tadbirlarga daxli yo'q ekanini aytdi. Dushanba kuni Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan brifingda vazirlik rasmiysi mamlakat xavfsizlik kuchlari 28 iyuldan 30 iyulga qadar Tojikistonga keladigan 3 prezident xavfsizligini to'la ta'minlashga qodir ekanini ta'kidladi. Brifing chog'ida prezidentlar safari va muzokaralar dasturini taqdim qildi.
Прежде всего хотел проинформировать вас о официальном визите президента Исламской республики Пакистан.
Avvalambor Pokiston prezidenti Osif Ali Zardorining rasmiy tashrifi haqida axborot bermoqchiman. Uning tashrifi 28 iyulda boshlanadi. 30 iyul kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzaining tashrifi boshlanadi. Shu kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham amaliy safar bilan Tojikistonga keladi, dedi Tojikiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Davlat Nazriyev. Prezidentlar o'rtasida ikki tomonlama va ko'p tomonlama so'zlashuvlar bo'lib o'tadi. Shuningdek, Tojikiston va Rossiya hamda Tojikiston va Afg'oniston prezidentlari o'rtasida o'ta muhim hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Shunday muhim tadbir arafasida Dushanbe shahrida sodir bo'lgan ikki portlash mamlakat ziyolilari va tahlilchilari fikricha juda g'alati voqea bo'ldi. Tojikiston hukumatiga yaqin manbalar rasmiylar bu portlashlarni Tavildara rayonidagi vaziyat bilan bog'layotganini aytmoqda. Misol uchun CNews nashri Tojikiston hukumatidagi anonim manbaga tayanib, rasmiy doiralarda bu portlashni aholini qo'rqitish va hukumatni obro'sizlantirishdan manfaatdor guruhlar qildi degan versiya borligi haqida yozdi. Bu versiya tarafdorlari bir hafta muqaddam mamlakat shimolidagi Tog'li Badaxshon muxtor viloyatida O'zbekiston Islomiy harakatining faol a'zolari deya taqdim qilingan 3 jangari qo'lga olinganini tilga olmoqda. Tojikiston maxsus xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, bu jangarilar mamlakat hududida bir necha terrorchilik hujumini uyushtirishni rejalashtirgan va go'yoki harakat yetakchisi Tohir Yo'ldoshning maxsus topshirig'i bilan Tojikistonga kelganini tan olgan. Biroq Tavildaradagi bugungi vaziyat faqat rasmiy manbalar orqali yoritilayotgani bois keng jamoatchilik va mamlakat muxolifati rasmiy pozitsiyaning haqqoniyligiga shubha bilan qaramoqda. Shu jumladan Tavildarada Pokiston va Afg'onistondan kelgan jangarilar guruhi yuribdi degan da'voning o'ziga ham. Tojikistonlik tahlilchi mintaqadagi xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Komyob Jalilov biroz muqaddam shaxsan Tavildarada bo'lib qaytgani va safari natijasida kelgan xulosasini so'zladi.
Я непосредственно проезжал по этим регионам, районам, по этим кишлакам. В общем, там спокойно.
Мен оша минтақадаги қишлоқларни айландим ва маҳаллий аҳоли уларнинг етакчилари билан суҳбатлашдим. Умуман олганда аҳвол тинч, одамлар хотиржам. Улар билан суҳбатлардан сўнг комил ишонч билан бир нарсани айтиш мумкинки, ҳақиқатда ҳам бу минтақада террорчи қопаруучи гурӯҳ ёки гурӯҳлар юрибди. Улар камида 5-7 кишидан иборат гурӯҳ ёки гурӯҳлардир. Аммо улар кимлар, қайердан келган ва нима мақсадда юрибди, буни ҳали aniqlashtirish lozim, deydi Komyob Jalilov. Darvoqa deya bu ekspert, bu guruhlarning Afg'oniston tomonidan kelgan va ular orasida hukumat da'vo qilgani kabi O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari borligiga shubha bildiradi. U o'z xulosalariga tayanib, dushanbadagi navbatdagi portlashlarni mintaqa vaziyatini beqarorlashtirishdan manfaatdor bo'lgan alohida siyosiy kuchlar amalga oshirdi deb hisoblamoqda.
Я допускаю, что есть отдельные политические силы и в Узбекистане, и в России, которые могут...
Мен хам Узбекистан ва хам Россияда алохида террорчи гурухларни ўз мақсад йўлида ҳаракатлантиришга қодир бўлган мустақил сиёсий гурухлар бор деб тахмин қиламан, деди тожикистонлик эксперт, ўз вақтида Тожикистон президенти ҳузуридаги стратегик тадқиқотлар марказида ишлаган Комёб Жалилов. Tojikistonlik ziyolilar va muxolifat vakillari orasida Jalilov kabi ekspertlar fikrini quvvatlovchilar oz emas. Ayniqsa bir necha kun muqaddam Tavildarada yonida Rossiya pasporti bo'lgan bir necha jangardan iborat guruh hukumat kuchlari tomonidan yo'q qilingani bu kabi taxminlarni quvvatlamoqda. Eng muhimi, Tojikiston hukumati Tavildaradagi asl vaziyatni zo'r berib berkitishga urinayotgani bois rasmiy bayonotlarga bildirilayotgan shubhalar ortmoqda. Dushanbe portlashlarini tahlil qilar ekan rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatova qaysidir ma'noda rasmiy Dushanbe bayonotlarini quvvatladi.
В общем, мне кажется, более правдоподобная версия о том, что это действие сторонних...
Менімче, бу портлашларни Тожикистон мухолифати ва Ўзбекистон исломий ҳаракатининг тарафдорлари қилган деган тахминда жон бор. Яъни бу портлаш Тожикистон ҳукумати қўшинларининг Тавилдардаги ҳаракатларга жавобан амалга оширилган бўлиши мумкин. Бироқ албатта бу тахмин ва аниқ маълумотлар расмий баёнот бўлмаса экан, тугал бир хулоса айтиш қийин. Аниқ шуки, минтақа ҳукуматлари ва Россия ҳукумати ҳозир ўзаро муносабатнинг бунақа диктат шаклидан воз кечиб, нормал музокаралар шаклига ўтган. Назарымда бу қайсидир кучлар томонидан берилган огоҳлантирувга ўхшаяпти, деди Санобар Шерматова. Шу ўринда қўшимча қилиш мумкин, баъзи таҳлилчилар 25-26 июл кунги Душанбе портлашларини 2007-yil 16-июнда содир бўлган портлашга ҳам қиёсламоқда. Ўшанда Душанбе шаҳридаги Олий суд биноси ёнида портлаш содир бўлган ва унда ҳам ҳеч ким жабрланмаган эди. Портлашдан бироз ўтиб Тожикистон Олий суди бу воқеада Ўзбекистон махсус хизматининг қўли борлиги аниқлангани ҳақида баёнот берган эди.
Нодира лавҳаси билан танишдингиз, эслатиб ўтамиз 25-июлдан 26-июлга ўтар кечаси Душанбе шаҳрида содир бўлган икки портлашни ким уюштиргани ҳамон номаълум қолмоқда. Расмий Душанбе бу борада баёнот бергани йўқ, аммо баъзи таҳлилчилар бу портлаш сабабларини 28-июлдан 30-июлга қадар давом этадиган сиёсий тадбирлар билан боғламоқда. Дастурмиз давом этади.
Азиз тингчи, озодликка етказмоқчи хабарларингизни +420 602 612 713 телефонига SMS тарзида юборишингиз мумкин. Айтроллайман, демак, мамлакат коди +420, телефон рақами 602 612 713. Хабарларингизни кутамиз. Батафсил гаплашмоқчи бўлсангиз, рақамни териб, битта гудок эшитгач, алоқани узиб қўяверинг. Биз ўзимиз сиз билан боғланамиз. +420 602 612 713.
Ozodlikka o'z dardini aytishni xohlagan istak va tilaklari bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan tinglovchilarimizni erkin mikrofonga taklif etamiz. Bugun ham tinglovchilarimizdan ko'plab telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Ilk suhbatdoshimiz Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida yashovchi Ramazon Abidovni shoir Yusuf Jumaning keyingi taqdiri qiziqtiradi.
Yusuf Jumani qishloqdanmiz. Yusuf Jumani hayot haqida bir yaxshi gapirib berasizmi? Yaxshi Qorako'ldan chiqqan yaxshi yigitdi o'sha kishi. Hayotda nima bo'lyapti, hozir nima haqda, nimaga bundoq bo'lyapti, shu kishini hayot haqida biz ozodlikdan eshitishni tilaymiz.
Shu o'rinda Yusuf Juma taqdiri borasida Human Rights Watch xalqaro tashkiloti tomonidan e'lon qilingan eng so'nggi ma'lumotni keltirib o'tsam. Mazkur tashkilot tarqatgan bayonotga ko'ra, 2007-yili prezident shanini haqorat qilganlik va boshqa bir qator ayblovlar bilan hibsga olingan shoir Yusuf Juma shu kunlarda Jasliq qamoqxonasining maxsus izolyatoriga tashlangan va unga nisbatan tana a'zolarini kuydirish, kaltaklash kabi qiynoqlar qo'llanilmoqda. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini shoir Yusuf Jumanni qiynoqqa solayotganlikda ayblab, uning tezda ozodlikka chiqarilishini so'ragan. Bizga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi suhbatdoshimiz Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanidan bo'lib, u keyingi paytda o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan plastik kartochkalar mavzusini tilga oladi. Jarqo'rg'onlik suhbatdosh plastik kartochkalar bilan bog'liq muammolarning ko'payishida odamlarning o'zini ayblaydi.
Plastik kartochkalar haqida ham bo'lyapti mana shunaqa holatlar, kamchiliklar bo'ladi, lekin o'sha narsalar O'zbekiston ommaviy axborot vositalaridan yoritilib borilyapti. Keyin ham xalqni o'zida salgina huquqiy ong pastroq. Haqqini talab qilolmaydi kerakli joyda. Obnalichka haqida 15-20% qo'yilyapti bu deb. Odamlar shu narsani to'g'ri o'zini haqqini talab qilsinchi o'sha yerda 15-20% qo'ymaydi o'sha savdo xodimlari. Qo'rqib qolishadi chunki o'sha bilan maxsus shug'ullanadigan organlar bor. Lekin xalq o'zi qandaydir nimada bering shu 15-20% davay deydi. Odamlar o'zida ham salgina ayb bor.
Keyingi uchala suhbatdoshimiz ham o'z yurtidan tashqarida mardikorlik qilayotgan o'zbeklar. Ulardan biri o'zbekistonlik o'zbek, ikkinchisi qirg'izistonlik o'zbek, boshqa biri esa afg'onistonlik o'zbek mardikori. Uch o'zbekning, uch mardikorning ham dardi bir. Ular fikricha, mardikor o'z yurtidan tashqarida baribir xor bo'ladi. Samarqand viloyati Narpay tumani O'zbekiston qishlog'ida yashovchi Elnur ustachilik bilan shug'ullanadi. Elnurga ko'ra, u o'z sheriklari bilan ishlab topgan mehnat haqlarini ololmay sarson bo'lmoqda.
O'zimizni sherda, firmalarda ishladik, pulimizni ololmadik. Ishtamon bo'lgandan keyin boya firma nom o'zgarib ketadimi, yo proraplar o'zgarib ketadimi, shunaqa bo'lib ketadi-da.
Qisqasi, ishchilarni aldashadi.
Aldashadi-da, men hozir o'zimizda nizom degan firma начальнигі бар, прорабар Низам деген. 2 yil бұлайды, ауша орамдан пылымыз бар, 2 миллион 200 мін пылымыз бар, пылымыз бар алғамыз. Кен Қазақстанға бар, кім кентке, әқтем шо пылымыз бар алмаши деп, еріппіз де, опа. Я, 3 күші едікті біздер. 200 доллар берді, ел пылымызды, 200 доллар берді дәген, бірмәзі.
Qirg'izistonning o'z shahridan bo'lgan Anvar aka ham Qozog'istonning Olmaota shahrida mardikorlik qilyapti. Anvar akaga ko'ra, keyingi yillarda mardikorlar o'zbeklarga nisbatan shakllanayotgan salbiy munosabatlarning qurboni bo'lishmoqda.
Biz ham sarson bo'lib Qozog'istonlarda ishlab yuribmiz, Qirg'izistonlardan kelib. Biz ham 5-6 yildan beri shu yerda ishlaymiz-da. Dokument bo'lsa yaxshi ishlaysiz. Dokument bo'lmasa jicha qiynoq bor. Endi oilalarda endi Allohga topshirib, olmonat topshirib kelib ishlayapmiz-da. Bolalardan 5 ta xudo xolasa, 2 oy, 3 oyda bir borib turamizda. Shu borib kelishda shu tamojnida jicha qiynalamiz.
Qaysi qirg'iz qozoq tamojnisidami?
Nomimiz o'zbekligi uchun, qanchamicha o'shliligimiz uchun so'rab turishadi.
Nima, aynan shu o'zbekligingiz uchun tamojnida qiynashadimi?
Endi vodiyliklar sal qiyin edi-da.
Nimaga?
Ha endi kim biladi deysiz, u yog'ini bizga qorong'ir, shunchalik qiyin edi-da.
Afg'onistonlik o'zbek Rahmiddin Mamadi esa bir necha yillardan buyon Eronda ustachilik bilan shug'ullanadi.
Eron endi. Bu din oilam Afg'onistonning qovandan o'zim bo'lgan zarbada. Ay, 200-300 oyga jo'natdim.
Dollardami?
Bala. Zo'rg'a yetadigan kuni.
Bu sizga o'xshagan afg'onistonlik o'zbeklar ko'pmi? Bor boshqa yo'llarda mardikorlik qilib yurganlar?
Ha, ko'p bo'lgan. Anchalar. Ammo bo'lmadi, bo'lib turardim shu. Mana deb ustalar. Urdugaga boradi. Oshxonachi bo'ldiradi, suv ham bermay nonim. Hech o'zimiz mamlakatimiz bo'lmagandan keyin qiyindi.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va telefon qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston tomoni Tojikiston shimoli Panjaket tumanidan ko'chib chiqqan o'zbekistonliklar zo'rlab chiqarilganini da'vo qilmoqda. O'zbekiston televideniyasida Tojikiston tomoni o'zbekistonliklarni majburan haydab chiqarganliklari haqidagi ko'rsatuvlar namoyish qilinyapti. Joriy yil may oyida mazkur tumanda istiqomat qilgan O'zbekiston fuqarolari ikki davlat tomonidan tashkil etilgan komissiya qarori bilan vatanlariga ko'chishi haqida qaror qabul qilgandi. Biroq mana shu qarorga muvofiq kimki Tojikiston fuqaroligini qabul qilsa, o'z uyida yashashi mumkinligi ham alohida qayd qilingandi. Xo'sh, O'zbekiston iddaolari qanchalik hayotga yaqin? Xo'jandagi hamkorimiz Alisher mazkur masalani o'rganishga harakat qildi.
Suvd viloyatining Panjakent tumaniga qarashli Turkshornova qishlog'ida yashagan, ammo O'zbekiston fuqarolaridan iborat bo'lgan 42 oila O'zbekistonga ko'chib ketdi. Biroq O'zbekiston tomoni o'zbekistonliklar muqim yashab turgan joylaridan zo'rlik bilan haydab chiqarilganini da'vo qilmoqda. Mana bir haftadirki O'zbekiston birinchi telekanali va Samarqand viloyat televideniyasida tish tirnog'igacha qurollangan qo'shinlar tinch aholi yashaydigan turar joylarni qurshab olgani, aholi qishloq markaziga haydab chiqarilgani va ularning bor bisoti ro'yxatga olingani to'g'risidagi lavhalarni namoyish etmoqda. O'zbekiston telekanallaridagi ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsak, odamlar mashinalarga yuklanib, O'zbekiston chegarasiga olib kelingan. O'zbekiston fuqarolari chegaradan o'tib bo'lgunga qadar qurollangan harbiylar ularni qo'riqlab turgan. Tojikiston tomonining bunday harakatlari Stalin davridagi Qatag'on davrini eslatadi, deb da'vo qiladilar O'zbekiston birinchi telekanalida namoyish etilgan ko'rsatuv ma'lumotlari. Ammo tojik rasmiylari O'zbekiston televideniyalarida bayon qilingan voqealar haqiqatdan uzoq ekanini aytadilar. O'zbekiston televideniyasida ko'rsatilgan sujetlar va Tojikistonga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar haqiqatdan yiroq. Turkshornova qishlog'i aslida Tojikiston hududi hisoblanadi. Bu rasmiy hujjatdan ham tasdiqlangan. Shu bois bu qishloqqa ko'chib kelgan O'zbekiston fuqarolari taqdirini ikki respublika hukumatlari tomonidan tuzilgan maxsus komissiya hal qilgan. Turkshornova qishlog'iga harbiylar olib kirilmagan, dedi Panjakent tuman hokimiyati rasmiysi Abbos Hamrohzoda. Panjakentlik jurnalist Rahimberdi Berdiyevning aytishicha, aslida Turkshornova qishlog'i masalasi ancha murakkab.
O'sha chegara O'zbekiston chegara bo'lgan, Urgut nohiyasiga kirib bo'lgan. Lekin Turkshornova deyiladi, bu na O'zbekiston, na Tojikistonda-da. Shornova bor, Turkshornova bor. Bu aholi ham o'sha yerda qarab 2000 ga yaqin aholi yashaydi shu yerda. Endi foy o'tadi yerdan. Bu tomon, o'sha yerdan o'sha chegara masalalari ancha mushkul bo'lgan. Lekin u yer
Demak, o'sha qishloqda yashayotganlar hammasi O'zbekiston grajdanlarimi?
Ayrim odamlari, masalan, hozir O'zbekistonga tegishli bo'lib qolyapti. Shu mana shu sim tortilgandan keyin shu gaplar paydo bo'lib qoldi. Lekin aslida o'sha Turkshornova ham O'zbekiston ham Panjakentdan savdo qilishadi bozorga.
Tahlilchi Xulkar Yusupovning so'zlariga ko'ra, chegaralar to'la aniqlanib bo'lmaguniga qadar har ikki davlat mazkur bahsli hududdan foydalana olishi mumkinligi haqida kelishuv mavjud.
Пока мы не определимся чётко на самом что есть государственном уровне и как можно скорее не решим эти проблемы.
Biroq bugungi kunda yuzaga kelgan vaziyat muammoni yaxshi qo'shnichilik ruhida hal etish vaqti allaqachon yetganligini ko'rsatmoqda, deydi tahlilchi Xulkar Yusupov.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha, 14-fevral
Yangi Qon qishlog'idagi Iqon suv ko'chasi 10-uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha, bu homilalar 5-6 oylik bo'lib, ular noqonuniy ravishda abort.
Muhammad Rafiq aka suhbatimizni Abduvali qorining ramziy bo'lsa ham yana qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlasa.
Zorida tom qulashi oqibatida o'nlab fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashining terrorga mutlaq aloqasi.
Qarindoshlarning hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturimiz davom etadi. Meksikada boshlanib, jahonning qator mamlakatlarida insonlar o'limiga sabab bo'lgan cho'chqa grippiga chalinganlar oyog'i Markaziy Osiyoga ham yetib keldi. Qozog'istonda AH1N1 virusiga chalinganlar soni 13 nafarga yetdi. Bu haqda Qozog'iston Sog'liqni saqlash vaziri Jaxsiliq Do'sqaliyev bildirdi. Vazirga ko'ra, bu kasallikni Londonda o'qiydigan talabalar yuqtirgan. Qo'shni yurtdagi tumov xabari Toshkentdagi tibbiyot mutasaddilarini ham hushyor torttirdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda cho'chqa grippi tarqalmasligi uchun qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rishga chog'lanmoqda. Hozirda O'zbek-Qozoq chegarasida kuchaytirilgan tibbiy nazorat o'rnatildi. Miltiq ko'targan askarlar yoniga yuziga doka niqob tutgan hamshiralar ham tirkaldi. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida.
O'zbekistonning Qozog'iston bilan tutash joylarida, xususan Beynov tumanida kuchaytirilgan nazorat o'rnatildi, deydi Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisi Fayzulla Abdullayev.
Nazorat o'tkazilyapti. Aslan Qozog'iston bilan bizlarda Qoraqalpog'ida sanitar nazorat punkti bor. Burada kuruklu su dışını növbəçilik qılayaptılar ve ötken adamların hammasını termometre qılıb.
Özbekistan'ın Türkmenistan bilan çəkərəsi də ham nəzarət küçəytirildi, deydi Xorazm viloyatı sanitar epidemiologiya stansiyası vıraçı Erkin İbadullayev.
Bəlkə çağrı tədbirlər ötkəzilib tuttu. Bizə şu Respublikadan gələcən hər bir zimələr bilən yakından mülakatta bulup şu tumanlardaki uğraşlarını hem yığıp hamasi bilen suhbatlar ötkezilip, seminarlar ötkezilip tuttu.
Şimdi adamlar paranda gripi yok ki aksam ya başka nasıl hakkında bilişedi. Ama çoçka grip hakkında bilişedi mi bu? Yengi neresi ki bu?
Bilişedi. Şunu hem çüntürüş yapımızda biz hama suhbatlar ötkezi yapımız bu doğrusuzda. Çoçka gripinin meykelliğine çüntürüş yapımız adamlar ortasında. Köpçilik adam uzun çünüp kaldılar bu nesanın meykelliğine. Aldım paranda gripi de batılardı. Hazır yangi grip deb aytilyapti, cho'chqa grippi yangi grip deb aytilyapti. H1N1 hali virusning shtammi bo'yicha shu narsalarni tushuntiryapmiz hammasini qo'ldan kelgancha.
Endi mana Xorazm atroflari mana qumlar bilan o'ralgan, qora qum, qizil qum. O'sha yerda hayvonlarni o'tib ketishi nazoratsiz emasmi?
Yo'q, nazorat bor. U o'tib ketmaydi. Hech qanday. Hali bizning o'zlarimizda shu qumlar bitavni postlar bor, bu yerlarda tamojnik kuchli ahrona qilinadi bu yerda. Передвижный охраналар бар ку, улар өткезмейди, бу нерселерни карап, күчлү контроль, күчлү, жүн эле күчлү контроль.
Эркин ака, бу мисалан, оддий адамдардын hayatıга бир кыйынчылык туудурмайптымы? Яны, саудагерлер я башкалар артыкча назараттан кыйналышмайптымы?
Йок, йок, кыйналышмайпты. Эч кандай мерде болуптур, хаммасы. Бу бир угроза кылыптырбыз жок, эч кандай. Адамдар ам туура кабыл кылыптыр да бу нерсени.
Эркин Ибадуллаевке көрө, Өзбекстан чочка гриппи кире алмайдыган мустахкам коргонго айлантырылган.
Xudoga ming qatlar shukr, hozirgi kunda spokoyniy.
O'zbekistonda cho'chqa grippiga hech kim chalinmadi. Bu gapni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri muavini Baxtiyor Niyozmetov 27 iyul kuni matbuotga bildirdi. Vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanoyevning Ozodlik muxbiriga aytishicha, O'zbekistonda AH1N1 virusiga chalingan, ich terlama va gemoragik bezgak bilan og'riganlar yo'q va mamlakatda epidemiya xatari ham yo'q. Matbuot kotibiga ko'ra, ayni paytda epidemiyani oldini olish uchun mamlakatda jiddiy choralar ko'rilmoqda. Bunday choralardan biri mamlakatga kirayotganlar haroratini tekshirish bo'lib qolmoqda, deydi Fayzulla Abdullayev.
Tana temperaturasi o'lchanib, tana temperaturasida agar sraz nima bo'ladigan bo'lsa, o'zgarish tana temperaturasi yuqori bo'ladigan bo'lsa, sraz izolyatsiya qilinadi.
Endi dori-darmonlar bormi? Nima Fayzulla aka?
Yetarli.
Qanday masalan, shu kasalga chalingan odam bevosita kelib qolsa, shunga davo beradigan biror bir davo bormi?
Bor, bizlarda faqat ularning hozir spesifikasi nima yo'q, oldingi o'zimizning grippga o'xshagan, faqat mutantda. Mutant bo'lgandan keyin uning nimasi hamma oldingi griplarga qilinadigan darlarning zaxirasi bor bizda.
Cho'chqa go'shtini mamlakatga olib kirmaslik yana bir chora sifatida ko'rilmoqda, deydi yana bir suhbatdoshimiz Erkin Ibodullayev.
Bizning Xorazmda oldin svinini nimalar bor edi. Hali yetkazilgan fermalar nimalar bor edi. Hozirgi vaqtda u svinini fermalar ham yo'q bo'lib ketdi. Xabaringiz bordir bu narsalarda. Nimasi ham kamroq uni yetishtirish ham kamroq. Boshqa joydan olib kelinishi ham shu kamroq bo'lyaptida u cho'chqa grippiga.
Qozog'istonda cho'chqa grippi vahimasi tarqagani hamona aptekalarda dorilar narxi osmonga chapchidi, deydi ostonalik ayol.
Kibir aptekalarda 15-25 tenge turatin bitirdiler, 300 tengege deyin kötürüldü.
15 tenge turadigan hab dori 300 tengege chiqdi. Aksilin malhami esa aptekalardan bir kunda g'oyib bo'ldi. O'zbekistondagi xususiy aptekalardan birining vrachi Fazilat Muhammadjonovga ko'ra, xatar mavjud bo'lgan paytda dori-darmonlar xarajatini davlat o'z zimmasiga olmog'i lozim.
Davlat miqyosidagi kasallik bo'lgani uchun buni davlat o'zi bizaniki endi xususiy bo'lgani uchun bizda bo'lmaydi-yu, asosan o'sha davlat korxonalari vetki chepnitsala deydi-yu. O'shalar o'zigisi tekinga qilinishadi-yu bu vaksinalarni. Yashirri, misol uchun 5-sinf tuvani hammasini naqalarini vaksinalarini ular davlat hisobiga qilinadigan vaksinalar. Biz unaqalarni sotishga haqqimiz yo'q. U tekinga qilinadigan narsalar. Hali hech kim misol uchun gripp bo'ldi, cho'chqami bu deb kelayotgani yo'q. O'sha antibiotiklari bor, oldindan prevensiyalari bor. Endi immunni cho'chqa grippiniki yo'q-ku, oldini olish maqsadida qilinadiganlarni qilishyapti. Hech hali kelayotgan odamlar hech qaysi jalovchi qilgani yo'q-de gripp bo'yicha.
Fazilat Muhammadjonova grippga chalingan otlarni davolaganini aytadi.
O'sha boshlanish stadiyasida o'sha grippni ham agar birinchi prizmiklari klinikasi boshlanayotgan paytdan o'sha bitta-ikkita qilishi natijasida уже o'z-o'zidan o'sha birinchi simptomlari bilingan holda qilsangiz уже yo'q bo'lib ketadi-da. Mana otlarda gripp boshlanganda kelib yetishyapti-da, mana shu bitta-ikkita antibiotiklaringiz bor, o'shalarni qilsak deydi. Shu 2-3 kun ichida hech nima bo'lmaganda tuzalib ketishyapti deb.
Kasalga chalinganlarga yaqinda otday bo'lib ketasan deb tasalli beriladi. Shoyat qo'shni yurtda cho'chqa grippiga yo'liqqanlar ham otday bo'lib tuzalib ketsa-yu, biz ham vahimalardan qutulsak.
Ayni paytda cho'chqa grippi sharqqa qarab yurmoqda. O'tgan shanba Saudiya Arabistoni fuqarosi ham cho'chqa grippidan o'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, cho'chqa grippini yuqtirganlar soni dunyo bo'yicha 143 mingga yetgan. Ulardan 812 nafari olamdan o'tdi. Shanba kuni o'lgan Saudiya Arabistoni fuqarosi bu hisobda yo'q. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid lavha bilan davom ettiramiz. Shu yilning iyul oyida Press Emblem Camping xalqaro tashkiloti jurnalistik faoliyat uchun eng xavfli bo'lgan davlatlar ro'yxatini e'lon qildi. Bu ro'yxatga birinchi marotaba Qirg'iziston ham kiritildi. Qirg'izistonlik bir qator mutaxassislar Qirg'iziston so'nggi yillarda jurnalistlar uchungina emas, balki siyosatchilar va huquq himoyachilari uchun ham xavfli mamlakat bo'lib qolayotganligini aytmoqdalar. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Press Emblem Camping xalqaro tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra 2009 yil boshidan buyon dunyoda 59 jurnalist vafot etgan. Ulardan eng so'ngisi shu yilning 15-iyul kuni Shimoliy Kavkazda o'ldirib ketilgan rossiyalik jurnalist va huquq himoyachisi Natalya Estemirovadir. Ma'lumotda aytilishicha, G'azo mintaqasi Gonduras, Kolumbiya, Afg'oniston, Gvatemala, Nepal, Shri-Lanka, Venesuela, Hindiston, Indoneziya, Keniya, Madagaskar kabi davlatlar bilan bir qatorda Qirg'iziston ham jurnalistlar faoliyati uchun xavfli bo'lgan davlatlar ro'yxatidan o'rin olgan. Qirg'izistonlik huquq himoyachisi Aziz Abdurasulov va Qirg'iziston so'nggi ularda nafaqat jurnalistlar, balki huquq himoyachilari va siyosatchilar uchun ham xavfli mamlakatga aylanib qolmoqda degan fikrda.
Naqirki kezlarda jurnalistlarga bo'lgan qo'l saluv, ularni quvg'intuqdi, даже o'ltirib ketdi, shu faktlar ko'payibdi.
So'nggi paytlarda jurnalistlarni kaltaklash, ularga bosim ko'rsatish, hattoki jurnalistlar joniga qasd qilish holatlari qayd etildi. O'shda 2007 yili taniqli jurnalist Alisher Soyipov otib ketilgan edi. Bir oy oldin esa jurnalist Almaz Tashiyev militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanib o'ldirildi. Shu sababli Qirg'izistonda jurnalist bo'lish juda xavflidir, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'izistondagi ommaviy axborot vositalariga bildirilgan shikoyatlarni o'rganish komissiyasi raisi Aleksandr Kulinskiy ham huquq himoyachisining fikriga qo'shiladi.
2005 года мы столкнулись с такой ситуацией, когда приходится освещать, ну, предположим, какие-нибудь митинги.
2005 yildan beri biz turli muammolarga duch kelyapmiz. Natijada jurnalistlar miting yoki ommaviy tadbirlarni yoritishdan cho'chiydigan bo'lib qolishdi. Jurnalistlar bunday vaziyatlarda bo'ladigan tahdidlardan himoya qilinmagani bilinib qoldi. Qirg'izistonda jurnalistika eng xavfli kasblardan biri deb aytish mumkin, dedi Aleksandr Kulinskiy. 2005 yil mart inqilobidan so'ng Qirg'izistonda bir qator jurnalistlar kasbiy faoliyati sababli ta'zik qilingani, kaltaklangani tufayli mamlakatni tark etishga majbur bo'lganlar. 2009 yil boshidan to shu kungacha bo'lgan qisqa muddat ichida jurnalistlar Sirg'oq Abdullayev, Ulug'bek Babaqulov, Yelena Ageyeva, Bahodir Kenjaboyev va Abdulvahob Mo'noyevlar kaltaklanib ketildi. Mamlakatdagi ayrim siyosatchilar Qirg'iziston endigina demokratik rivojlanish yo'liga tushganini, shu sababli bu davlatdan g'arb demokratiyasi standartlarini talab qilish to'g'ri emasligini aytmoqdalar. Qirg'iziston parlamenti deputati Begali Norg'oziyev esa jurnalistlar kaltaklanishining sabablari aniqlanmaguniga qadar bu voqeaga siyosiy baho berib bo'lmaydi degan fikrda.
Savollar bo'ladi, har qanday shikoyatlar bo'ladi, biroq o'shonda shu siyosiy sabab menin savoldi degan faktlar hali dalildanlikdan.
Biz so'nggi paytlarda jurnalistlarni kaltaklab ketish hollari ko'paygani to'g'risida xabarlarni ko'p eshityapmiz. Biroq ular aynan siyosiy siyosiy sabablar tufayli kaltaklangani to'la isbotlanmagan. Masalan, o'shda bir muxbirni kaltaklab ketishdi. Oxirida ular oddiygina o'g'rilar bo'lib chiqdi. Bishkekda ham bir qator jurnalistlar kaltaklandi. Albatta, bu yomon ko'rinish. Biroq hozircha ularning kaltaklanishi siyosat bilan bog'liqligini hech kim isbotlab bera olmadi, deydi deputat. Bishkeklik huquq himoyachilariga ko'ra, Qirg'iziston Markaziy Osiyo davlatlari orasida nisbatan demokratik mamlakat sifatidagi nufuzini yo'qotib borayotir. Shu sababli Qirg'iziston fuqaroviy jamiyati xalqni sergak bo'lishga, o'z huquqlari uchun kurashishga da'vat etmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni xalqaro hayotga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Afg'oniston hukumati mamlakat shimol-g'arbida Taliban jangarilari bilan o'zaro o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga erishdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi vakolatxonasi rasmiylari ayrim guruhlar mamlakatda saylovlar jarayoniga xalaqit berish uchun sa'y harakatlar qilmoqda deya ta'kidlamoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari Olim Kofkan lavhasida.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasining matbuot vakili Siddiq Alim dushanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida turli shaxslar va guruhlarni aholini saylovlarga qatnashishlarining oldini olish uchun sa'y-harakat qilayotganliklarini ta'kidladi. Alim Siddiq Afg'onistonning har bir fuqarosini bu qabil tahdidlarning oldini olishga da'vat etdi.
Voters must have confidence so that they can vote without fear.
Ovoz beruvchilar xavfsiz vaziyatda saylovlarga ishtirok etishlari borasida ishonishlari kerak. Nomzodlar ham aholi orasida saylovoldi kampaniyalarini durust bir shaklda olg'a olib borishlari lozim. Mamlakat aholisi Afg'onistonning tarixiy saylovlariga xalaqit beradigan shaxslar amallarining oldini olishlari darkor. BMT rasmiylari Afg'onistonda saylovlar kunlarida xavfsizlik vaziyati ko'ngildagidek bo'lishi borasida umid bildirmoqdalar. Shu kecha kunlarda mamlakatning ayrim mintaqalarida zo'ravonliklar hodisalari ko'proq kuzatilmoqda. Yakshanba kuni kechki payt mamlakat shimolida joylashgan Qunduz viloyatida Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod mamlakatning amaldagi rahbari Hamid Karzayning vitse-prezidentligi maqomiga nomzod Marshal Qasim Fahim joniga suiqasd uyushtirilgan edi. Noma'lum qurolli shaxslar tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida Marshal Fahimning qo'riqchilaridan biri yarador bo'lgan, aytilishicha uning o'ziga zarar yetmagan. Marshal Qasim Fahim Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini nomzodlar xavfsizligini saqlashda durust amal qilmayotganlikka ayblagan. Ayni holda Afg'oniston shimol-g'arbida joylashgan Bodg'is viloyatining Balomurg'ob mintaqasida davlat kuchlari va mahalliy toliblar o'rtasida otash kesin barqaror etilgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning matbuot vakili Ahmad Ziyo Siyomakning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, ushbu kelishuv mahalliy oqsoqollar vositachiligida amalga oshirilgan.
اثر میانجیگری متنفذین و بزرگان ولایت بادغیس
Janob Siyomakning ta'kidlashicha, kelishuv asosida mahalliy toliblar ushbu mintaqada umumiy saylovlar o'tkazish, yo'l qurish hamda qayta qurish loyihalarini amalga oshirishga ruxsat beradilar. Uning aytishicha, Balomurg'ob tumani mahalliy aholi vakillari va oqsoqollar tomonidan idora etiladi. Aytib o'tish lozimki, bundan taxminan 2 yil oldin ham Helmand viloyatining Musoqala tumanida davlat va mahalliy toliblar o'rtasida yuz bergan bir kelishuv asosida tuman idorasi mahalliy oqsoqollarga topshirilib, davlat kuchlari u yerdan orqaga chekingan edilar. Ammo sal o'tmay Musoqala jangari toliblar tomonidan ishg'ol etildi. Ahmad Ziyo Siyomak, Balomurg'ob tumani bilan Musoqala vaziyati bir-biridan farq qiladi, deydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19'dan 20'gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20'yi 30'gacha orta to'lqin 864 kilogertzda. Soat 21-dan 22-gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogertz, 7555 kilogertz, 9390 kilogertz, 31 metr 9520 kilogertzlarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lon bilan tanishdingiz. Dasturimizni yana xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband dushanba kuni NATOning Bryusseldagi bosh qarorgohida Afg'oniston kelajakka yo'l deb nomlangan ma'ruza qildi. David Miliband o'z nutqi chog'ida NATO Afg'onistondagi strategiyasini o'zgartirishi lozim degan fikrni bildirdi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Yarim soat davom etgan mazkur ma'ruzani Britaniya diplomatlari rahbari g'arb jamoatchiligining Afg'onistonda toliblar va Al-Qoidaga qarshi borayotgan xalqaro amaliyotlarni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlash bilan boshladi. Ammo, dedi Miliband, g'arbliklar bizning bu kurashda g'alaba qozonish qozonmaslik, qozonsak bu g'alabaga qanday erishmoqchi ekanimizni bilishni istaydilar. Sog'lom aqlga asoslangan deya maqtalgan ma'ruzasida London diplomatlari rahbari Afg'onistondagi jangari guruh va tashkilotlar to'qimasining anchayin murakkab ekanini tilga oldi.
People are drawn into the insurgency for different reasons, and those reasons are primarily pragmatic rather than ideological.
Turli odam turli sababga ko'ra jangarlikka tortilgan. Bu sabablarning aksari esa mafkuraviydan ko'ra ko'proq amalidir. Ko'pchilik toliblar safiga kuniga 10 dollarlik haq taklif etilgani uchun qo'shilmoqda va bu mahalliy politsiya maoshidan ancha ko'pdir. Ko'knori o'stiradigan dehqon jangarlarni ko'knorilarini qirib bitirish urinishlaridan saqlab qolayotgani uchun qo'llaydi. Narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullanuvchi jangarlar o'zlariga bexavotir yo'lak ochib bergani uchun ularni qo'llaydi. Qo'mondonlardan ayrimlari Taliban g'alaba qilishi mumkin degan hadik bilan oldindan o'ziga siyosiy zamin yaratishga urinmoqda. Eng muhimi, oddiy afg'onlar toliblarning hokimiyatga qaytishidan qattiq qo'rqsalarda, davlatning o'z xavfsizliklarini ta'minlash qurbidan xavotirdalar va shu bois qaltis vaziyatda ehtiyotkor bo'lishga urinmoqdalar, dedi Miliband o'z ma'ruzasida. To'qimasi bunday murakkab bo'lgan jangarlik bilan ish ko'rarkan, Miliband fikricha, saylovlardan so'ng Afg'onistonda shakllanajak yangi hukumat jangarlarning global ko'lamdagi jihodga qo'shilmagan qismi bilan murosaga borishi lozim.
The Afghan government needs effective grassroots initiatives to offer an alternative.
Afg'on hukumati jangarlar safiga amaliy sabablarga ko'ra qo'shilib qolganlarni yo urush yo qochishdan birini tanlash bilan ro'paro qoldirmay, ularga mahalliy sharoitga mos samarali tashabbuslar tashlashi lozim. Buning uchun hukumat jangarlikni tashlab o'z yeriga qaytib dehqonchilik qilmoqchi bo'lgan yoxud afg'on xavfsizlik kuchlari safiga qo'shilmoqchi bo'lganlarga qonuniy imkon yaratishi kerak, dedi Britaniya tashqi ishlar vaziri dushanba kuni. Milibandning bu nutq arafasida Kobul hukumati shimol-g'arbiy Bag'diz viloyatida Taliban kuchlari bilan o'tochni to'xtatishga oid kelishuvga erishdi. Bu esa AQSh, Britaniya va Germaniya harbiylari jangarlar makoni bo'lib qolayotgan janubiy mintaqalarda keskin amaliyotlar olib borayotgan hozirgi sharoitda bu qabildagi ilk murosadir. Miliband o'z nutqida jangarlarni mag'lub qilish uchun Afg'oniston hukumati o'z boshqaruv uslubini ham yaxshilashi lozimligini ham urg'uladi.
Alongside security forces, Afghans look for the basics of authority. That means effective governors in each of the country's 34 provinces.
Xavfsizlik kuchlari bilan bir qatorda afg'onlar mamlakatning 34 viloyatida halol gubernatorlar bo'lishi va ularning o'z navbatida 364 rayonga ishonchli rahbar tayinlanishini istaydilar. Mahalliy hukumatlarda ishonchga loyiq o'z ishini biladigan, halol va Kobul tomonidan ham siyosiy, ham moliyaviy jihatdan qo'llanadigan, qolaversa mahalliy qabila tizimlari bilan kelishib ishlashga loyiq odamlar bo'lmog'i darkor, dedi Miliband. NATO bosh qarorgohida qilgan ma'ruzasida Britaniya tashqi ishlar vaziri Afg'oniston qo'shnilarini mas'uliyatli va shaffof tarzda ish tutishga chaqirdi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Demak, yana bir bor eslatib o'taman, bizning telefonimiz +420 602 612 713. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS orqali xabar yo'llang. Sizning murojaatlaringiz Ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali efirga uzatiladi.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Shorinda muhtaram tinglovchi, Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.